Ki Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Suun 2024-nji ýylyň 24-nji ýanwary, hepdäniň çarşamba güni. Suun programamyzda Aşgabatda okuwçy ýaşlaryň telefonlary barlanýar, ygtybarsyz hojalyklar anyklanýar. Marada dowam edýän ýowlar arasy çyrk işgärlerini surnuk durýar. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 23 ýanwarda Tokyoda Türkmenistanyň daşary işleri ministri Rashid Meredow özüniň Ýaponiýaly kärdeşi Yoko Kamikawa bilen duşuşdy. Resmi maglumata görä gepleşikleriň dowamında Merkezi Aziýa gosmak Ýaponiýa dialoguna gatnaşyjy döwletleriň ilkinji sammitini geçirmek boýunça meseleler hem maslahatlaşylypdyr. Mundan başga da hyzmatdaşlygyň geljegi uly bolan ugurlar hökmünde sanly ulgam we maglumat tehnologiýalary, daşky gursawy goramak hem de howanyň ütkemegi meseleleri kesitinilipdir. Gepleşikleriň netijeleri boýunça iki ýurdun baş diplomatlarynyň arasynda 2024-nji 2026-njy ýyllarda hyzmatdaşlyk etmegiň maksatnamasyna gol çekildi. Gırızdanın parlamentinin Konstitusyon Komiteti 23. yanvarda ikinci dinlensikte hakimitleri kurumaları, daşary yurt vekilleri hükmünde hasaba almağa mümkinçilik berecek cedelli taslamanı kabul etdi. Tanqidçiler munun Rusiyanın daşary yurt agentleri varadaki repressiv kanununu qaytalayandığını aydarlar. Gırgızistan'da hükümeti değişikli olmadık kurumaların onarçısı bunun öz işlerine yaramaz təsir yetirecektiğini aydıp kanun çıkarıcıları bu taslamanı red etmeye çağırıptılar. Rusiyanın hakimetleri, daşary yurt agentleri varadaki kanununu bu topara koşulanları avraydan düşürmek ve disidentleri temetmek için ulanyarlar. Qazaqstanın en iyili şahiri Almatyda 2 gün ozol Qırgızstan Xitay terhedinin oloyunda bolon yer titremeyanin neticesinde 8 adım şiketlindi. Bu varada 23. yanvarda yerli ritmiyeler xabar verdiler. Şiket alanların üçüsü yer tartanmakali 2. ve 3. qatdan asaq bökönlöründen son keselhana ekidildi. Oların bir yerinin yağdayı henizim ağır bolmağında galyar. Yeni 5 adım öylöründen hufsalada huvluk maç tasarı çıkanmakali dürlü şiketleri aldılar. Amerikanın Geologiya Gözükçülük Merkezinin maglumatına göre, Xitay Qırgız terhedinin qoloyundaki yer titremeyanın magnitudası 7 bala den bolupdur. Mundan sonki dören sarsqınların kuvvadi hem 5 magnituda töwereg bolupdur. 23 yanvarda Türkiýanyň kanun çykarjylary Şweýtsiýanyň NATO-nyň düzümindäki agdalygyny oňladylar. Munyň bilen ýaranlygy degişli bolmadyk bu ýurdun oňa goşulmagy ugrundaky möhüm bökdönçlükleriň biri aradan aýryldy. Kanun çykarjylar Şweýtsiýanyň agdalygyny sesleriň 287-si bilen goldadylar. 55 deputat garşy çykdy, 4-si hem saklandy. Suun biz NATO-nun doly derejeli agdaty bolmak ugrunda yeni bir adım öňe ilerledik diýip Şweýtsiýanyň premier-ministri Ulf Kristersson sosial turlarda ýazgy galdyrdy. Şweýtsiýanyň NATO agdalygyny indi diňe Wengriýa oňlamaýar. Russiýaly siýasatçy Boris Nadezhdin 18 martdaky geçsek prezidentlik saýlawlaryna Dalaskar hökümünde hasaby durup bilmek üçin 23 ýanwardaky ýagdaýlara laýyklykda zerur bolan 100 000 goly toplamagy başardy. Nadezhdin Russiýanyň Ukraina çözüşüni bitirmäge açyk görnüşde çağıryar. Özbekistanda doğulan 60 ýaşly Nadezhdin öz goldawçylaryny, hususan da taşky sewitlerde gollary toplamak işlerini dowam etdirmäge çağırdy. Mundanın tutuluktaki opozisyon siyasetçi Alexei Navalny'nin ve öz-özünden bozgunluğu çıkan opozisyon vekilleri Maxim Katz'ın ve Mikhail Khodorkovsky'nin hem engindesleri Nadezhdin'in kandidaturasını goldadılar. Sol bir vaxtta saylavların hazırki prezident Vladimir Putin'in ansatlık bilen yengecektiğine qarasılyar. Ol Rusiyanın prezident ve premier-minister hükmünde 1999 yıldan veri dolandırıp gelyar. 2023-nji ýylyň dowamında Ýewropada gyzamyk bilen keselmek ýagdaýlary göz görtüle artdy diýip bütün dünýä sağlyk guramasy 23-nji ýanwarda habar berdi we gysgaly wagtynaça tagallalaryna çağırdy. Bütün dünýä sağlyk guramasynyň Ýewropa sewitine goşan döwletleriniň 53-sinden 41-i özlerinde bu ýokunç keselin ýaýraýandygyny habar berdiler. Geçen ýylyň dowamında gyzamyk bilen keselilen 42,200 ýagdaý hasaba alınypdyr. 2022-nji ýylda bu görkezici 941-e deňdi. Gyzamygyň ýaýramagy has köp Russiýada we Gazagystanda hasaba alındy.